Rakkaat, rakkaat, niin tehdäänpä sillä tavalla, että noustaan seisomaan ja tuota, siellä teitä on, en tiedä onko tasaparein vai ei, mutta minä en tiedä, joskus minä olen ajatellut joissain tilanteissa, että ei aina ihan hyvä pyytää siunaamaan toinen toistaan, jos sattuu vaikka olette uskosta osattomia paikalla, niin voi mennä häneltä sormi suuhun, että miten tässä nyt siunataan. Mutta nyt kun mä tiedän, että te olette kaikki valikoitua joukkoa, että varmasti uskovaisia ihmisiä. Ja tällaisen viikon onnistumiseen ratkaisee paljon sekin, että meillä on toisiamme siunaava mielenlaatu tässä. Niin tuota, tehdäänpä sillä tavalla nyt, että siunataan toinen toisiamme vierustoverien vuorotellen siinä tuota, kun käydään rukoukseen. Ja mä voin tästä vähän auttaa alkuun ja sitten hyvä keppi tuo kitara tarkoitan. Harvoin saa soitella hyvillä kitaroilla, jos ei tuo omaansa mukana. Joo, minulle täällä on annettu tällainen aihe kuin hengellinen kasvu. Ja se onkin aika vastuullinen aihe sen tähden, että yleisestikin ottaen on se pääperiaate sellainen, että kukaan ei voi viedä toistansa sen pitemmälle kuin mihin on itse päässyt. Toisin sanoen, jos ei ole pelastunut, niin ei voi johdattaa ihmistä pelastukseen, eikö niin? Jos ei ole... Ja nyt kun on hengellisestä kasvusta kysymys, niin oikein pelottaa, että kerta kaikkiaan tässä pitäisi olla jonkun verran sitten jo kasvanut. No, Herra sen tietää sitten aina, kuinka pitkälle kukin on kasvanut. Ja olen mä nyt ainakin uskossa ollut 28 vuotta, että siinä ajassa olisi pitänyt johonkin päästä. No, sanasta me kuitenkin tänään katselemme. Mulla oli pikkusen ongelmia, että missä järjestyksessä mä nyt lähtisin liikkeelle purkamaan tätä asiaa. Mutta mä nyt lähden niin päin liikkeelle, että lähdetään semmoista niin kuin yleisemmästä asiasta ensin ja sitten mennään yksityiskohtaisimpiin asioihin myöhemmin. Ja lähdemme liikkeelle ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Meillä lahtelaiset ovat tämän sananpaikan johdolla pidetyn raamattutunnin kuulleet, mutta tämä ei ole se sama, että älkää pelästykö. Siellä lukee ensimmäinen korinttolaiskirje 3. luku. Jakeet 6-9 puhuvat hengellisestä kasvusta. Siis ensimmäinen korinttolaiskirje 3. luku 6-9, jossa Paavali sanoo, että minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Amen. Nyt Paavali tuo esiin sellaisen suuren totuuden, mistä mun mielestä pitäisi aina lähteä liikkeelle, jos me aiomme jotain kasvua saada nähdä toistemme elämässä tai omassa elämässä. Paavali sanoo tässä, että tarvitaan istuttamista. Me tiedämme, että jos me haluamme, että meillä kasvaa joku kasvi tuolla pihalla, niin jollei sitä ensin istuta siihen, niin ei se kyllä ilman sitä ala kasvaa. Se on selvä. Ja sitä Paavali vertaa uskoon tulemiseen tässä. Hän oli se kätilö, voisiko sanoa näin, joka auttoi uudesti syntymisessä näitä korinttolaisia pääsemään Kristuksen omiksi,
pelastetuiksi ihmisiksi. Ja sitten tarvittiin kastelua, ja te tiedätte, että jos ei taivas anna sadetta, ja etenkin noissa maissa, missä Paavali oli, niin siellähän ei esimerkiksi Israelissakaan sada ollenkaan toukokuusta lokakuuhun asti. Ja kaikki on kastelemisen varassa sinä aikana. Jos ei kastelemista tapahdu, niin kuolema tulee. Ja nyt Apollos toimitti tätä kastelun virkaa. Ja se käy ilmi, mitä se kastelun virka oli hänen kohdallaan. Siitä sanotaan näin apostolin teot 18 ja 24. Ja Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos, syntyisi Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa. Se on musta hieno sana tuo, väkevä raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta. Mutta hänen kohdalla oli niin, että hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Sitten kerrotaan, Priskille ja Akulas selvittivät hänelle vielä tarkemmin Jumalan tien. Ja hän ojentui välittömästi, kun näki, että kappas vai raamatussa olikin tällä tavalla nämä asiat. Ja sitten sanotaan näin, että kun hän tahtoi mennä Akaiaan, juuri sinne missä Korinto siis oli, niin veljet kehottivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Apolloksella oli semmoinen sanan opettamisen virka seurakunnan keskellä. Hän vihmoi puhdasta vettä, niin kuin Hesekielin kirjassa sanotaan, että Herra vihmoo puhdasta vettä. Puhdas vesi on sitä, mikä on nimenomaan, jossa ei paina omat mielipiteet, vaan Jumalan sanaa. Ja minä toivonkin, että tälläkin viikolla niin nämä mielipiteet saisi kadota johonkin suon silmään kokonaan, ja Jumalan puhdas sana voisi olla täällä esissä. Sillä siitä Raamattu sanoi, että se on puhdasta vettä, kiitos Jumalalle. Ja sillä sitten Apollos siellä kasteli tätä seurakuntaa, ja niin sitten kuitenkin asiaan niin te ymmärrätte, jos teillä on joku kasvi, täällä on puutarhuri mukanakin yksi, että tietää nämä paremmin kyllä kuin minä, että täytyy olla tarkkana, ettei puhu pölhöjä. Mutta kyllä kai se niin on, että vaikka kuinka istutat ja vaikka kuinka kastelet, niin vaikkapa teko kukan, niin ei se kasva mihkään. Se on saman mittainen vuodesta toiseen. Ja syy siihen on, että siitä puuttuu kuitenkin se tärkein, eli elämä. Ja sen voi antaa vain Jumala. Sitä ei voi antaa Marko Nurkari, vaikka hän kuinka istuttaisi Jumalan peltoon niitä kasveja. Eikä sitä voi antaa Rahkonen, vaikka kuinka kävisi kastelemassa keinokukan päälle. Niin se ei miksikään tule muuta kuin märäksi siitä. Mutta Jumala siis kuitenkin on se, joka sen kasvun antaa sen elämän kautta, mikä hänessä on. Ja minusta on suuremmoista palata aina siihen mahdottoman yksinkertaiseen totuuteen. Siis sen yksinkertaisemmaksi se enää mene, kun ensimmäinen Johannes 5 ja 11.12 sanotaan näin. Ja tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Asuuko Jeesus sinun sydämessäsi on tänäänkin se pääkysymys. Sitä Paavalikin käski muuten tutkia. Korinttolaisillekin lähetti toisen kirjeen. Se sanoi, että tutkikaa itseänne, että oletteko uskossa vai etteikö tiedä, että Jeesus Kristus on teissä. Mä oon viime aikoina, kuulkaa, ollut tämän totuuden edessä, mä vähän poikkeen aiheesta aika paljon itse henkilökohtaisesti ja miettinyt sitä, että silloin kun mä tulin uskoon 70-luvun alussa, niin aika paljon painotettiin tätä puolta, että Kristus teissä. Mutta nykyään puhutaan paljon enemmän Pyhän Hengen toiminnasta ja puhutaan armolahjojen alueista, ehkä puhutaan kyllä sovintoverestäkin. Mutta jotenkin on vähän ollut varjossa tämä puoli, että Jeesus asuu meissä. Ja se on hyvä havahtua siihen nyt just tänä aamunakin ja kysyä, huhuu, kuka siellä asuu. Ja muistaa, että halleluja, ei tässä nyt ihan olla tyhjin eväin tähänkään aamuun lähdetty. Sillä Jeesus ei yöllä ole lähtenyt kälppimään mihinkään. Hän on luvannut olla joka päivä meidän kanssamme. Hän siis asuu sinun sydämessäsi, jos sinä olet kerran uskoon tullut juuri nytkin. Eikö se ole valtava asia? Ja siellä on se dynamiikka, joka auttaa kasvuun. Se elämä. Elämä on siinä, että Jeesus asuu meidän sydämessämme. Näin Raamattu sanoi, jolla poika on, sillä on elämä. Ja se ei muuten kato sitten sitä, ystävät, että minkälaisia käsityksiä meillä kenties Jumalan lapsina ja Jumalan sanasta. Niin meillä voi olla vähän eriäviä nuo näkemykset, toiset voi olla vääriä ja toiset oikeita. Mutta sitä perusasiaa se ei muuta, sillä sana sanoo näin, että muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja niin kauan kuin meillä on Jeesus Kristus sydämessämme, niin me ollaan sillä perustuksella, ja muuten olemme sitten myös velvolliset rakastamaan toinen toisiamme sillä Kristuksen veljesrakkaudella, halleluja. Mutta olihan se kiva, kun Priskille ja Akulas kyllä näytti tietä Apollokselekin, että katsellaanko vähän sanaa, että mitä tänne on kirjoitettu. Että siihen meillä tulisi aina olla varaa katsoa yhdessä sanaa toinen toistemme kanssa, että jos me vaikka tarvitsisimme pikkusen lisäopetusta. Minullakin pitää olla siihen varaa. Ja sitten siinä mielessä Paavali oli oikeassa, kun sanoi, että istuttaja ei ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvu antaa. Mä nyt heti vielä senkin sanon ihan suoraan, ainakin sovittain sen itseeni, että Raamattu sanoo näin, Jaakob 3:1, veljeni älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Siis Jaakobkin sanoo me. Ja hän oli sentään se Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja hän oli Jeesuksen lihallinen veli. Hän oli ollut yksityisopetuksessa. Hänen ei tarvinnut kysellä, että mitä hän alkukieli tarkoitti sille ja sille kohdalla. Hän oli kuullut ne alkukielellä omiin korviin ja hallitsi ne kaikki. Hän tiesi kaiken, mutta hän sanoo, monessa kohden me kaikki hairahdumme. Toisin sanoen, kun ollaan täällä tänäänkin, niin lupa on ihan tästä ainakin minun raamattotuntien osalta soveltaa sitä sanan kohtaa, että pitäkää se, mikä hyvää on. Ja enempää ei tarvitse pitää. Pitää oppia syömään niin kuin vanhat kalastajat syö kalaa. Että lihaa syödään kalasta, mutta ruodot syljetään pois. Ja ne on vanhat kalastajat on niin kuin vanha venäläinen Emma Pikakiveri, että hylsyjä tulee toisesta suuposkesta ulos koko ajan niitä ruotoja ja sitten toinen suun pieli jauhaa sitä kahlaa. No tämmöinen lähtökohta on siis meillä tähän kasvuun, että Jumala, joka kasvun antaa. Ja silloin jokainen me olemme vahvoilla, jos sanoisi näin, eikö niin? Meillä on kaikki mahdollisuudet. Hän, joka saa aasin puhumaan, joka sanoo, että jos nämä lapset olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Niin jos sinä tunnet itsesi aasiksi tai kiveksi, niin kiitos Jumalalle, ei sekään ole vielä toivotonta kasvun kannalta. Halleluja! Sillä Jumala kasvun antaa. Ja hänelle ei ole toivottomia tapauksia, ei pelastaa eikä myöskään kasvattaa. Kiitos Herralle. Vaikka joskus me saatamme luokitella kummassakin asiassa jotkut toivottomiksi tapauksiksi. Ja ajatella jostain ihmisestä, että se on niin pohjamudissa, että mahtaako Jumalakaan voida enää sitä pelastaa. Ja sen me ehkä vielä jollain lailla hyväksymme, että Jumala voi pelastaa kenet vaan. Mutta mä oon huomannut, että käytännössä me alamme katselemaan toisiamme helposti niin vinoa, että me ajattelemme, että tuota ei Jumalakaan saa enää hengelliseen kasvuun. Mutta se on virheellinen näkökulma. Jumala on voimallinen. Mutta siihen liittyy monia asioita, joista yleisemmältä tasolta me nyt puhumme muutamista. Se on siis Jumalan työ, joka ensinkin tapahtuu hänen suuremmoisen viisautensa mukaan. Ja tällä viisaudella mä tarkoitan sitä, että Jumala kasvattaa jokaista yksilöllisesti. Ja sen tähden me ei voida soveltaa toinen toisiimme aina sitä kasvatusta, millä meitä on kasvatettu. Koska me olemme erilaisia, jokainen me tarvitsemme niin kuin eri lääkkeet. Ja sen tähden minua aina on rasittanut se kauhean yleistäminen, että ajatellaan, että juuri näin pitää kasvattaa. Näin vain kasvu syntyy. Ei se pidä paikkaansa. Se on yksilökohtaista. Ajattele, sinä olet niin kuin valmentajalle tullut huippu-urheilija, jolle jokainen valmentaja ei se samaa reseptiä vedä kaikille. Se näkee jokaisen ne heikot kohdat, joita pitää vahvistaa, ja vahvuudet myöskin. Ja sen tähden, ystävät kalliit, niin juuri sinua varten on Jumalalla kasvuohjelma. Kiitos Herralle. Eikö se ole aika hyvä tietää tänäänkin, kun olemme tulleet tähän? Jumalalla on kasvuohjelma, jota suunnitelmaa hän noudattaa sinun kohdallasi. Kiitos Herralle. Ja siihen Raamattu sanoo 1 Korinttolaisten 1:25 näin. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Siis se, mikä meistä saattaa tuntua joskus älyttömältä, niin muistakaamme, että se on kuitenkin, jos se on vain Jumalasta, niin viisaampaa kuin meidän viisautemme. Ja me emme aina pysty arvioimaan omallekaan kohdalle saatika toisen, että mitä Jumala on tekemässä. Nyt ensimmäinen asia on se, että mikä kasvuun vaikuttaa, on tuo ilmasto, missä kasvetaan. Se kyllä vaikuttaa. Mä olin armeijassa aikanaan Korppoon saaristossa, siellä Turun saaristossa, ja huomasin yhden seikan, että kasvit siellä oli samakin laji kasvia, hyvin erilainen kuin Sisä-Suomessa. Esimerkiksi koivut, ne oli hirveän matala kasvusia. Ja kaikki kanervat, mitkä siellä oli, ne oli myöskin sitkeitä, mutta matalia. Ja mä mietin, mistä tämä johtuu, ja kyllä se äkkiä kävi ilmi siellä, kun melkein vuoden vietti kivellä, niin kuin sanotaan, aikaansa. Turun saaristossa siellä merituuli puhalteli vahvasti, jatkuvasti. Ja voi sanoa, että niissä myrskyissä ei korkeat hongat olisi selvinneet. Ja
voi sanoa, että ilmasto siis vaikuttaa, ei myöskään trooppiset kasvit viihdy pohjoisessa, eikä esimerkiksi koivua ei saa mitenkään kasvatetuksi Israelissa, koska vesi ei riitä ja se ilmasto on liian kuiva sille. Ja näin se, minkälaiseen, voisiko sanoa, elämän ilmastoon Jumala meitä asettaa, se vaikuttaa kasvuun. Ja me kasvamme Jumalan suunnitelmissa nimenomaan käyttötarkoituksemme mukaan. Täällä Jumala sanoo hebrealaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 7 näin. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään. Eikö niin, että meidän kasvumme on Jumalaa varten? Ja sen tähden Jumalalla on suunnitelmansa. Ja se kasvu tapahtuu silmällä pitäen sitä, millaiseen käyttöön Jumala on meitä suunnitellut. Tulen kohta siihen lähemmin, näette. Toinen Timoteuskirje sieltä 2. luvusta voimme lukea näin, jakeista 20 ja 21. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopeastioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Siis Jumala kasvattaa meitä nimenomaan käyttöä varten. Mä luulen, että te varmaan haluatte olla Jumalan käytössä, onko näin? Ja se vaatii kasvamista. Ei kukaan, joka tulee uskoon tänään, ole huomenna jo evankelistan virassa esimerkiksi, koska hänen täytyy kasvaa johonkin mittaan voidakseen olla tuossa käytössä. Tämän saman asian vielä sanoo Paavali Efesolaiskirjeessä, katsomme sitäkin hetken. Täällä sanotaan näin Efesolaisten 4. luvussa. Ja 11 sitä eteenpäin. Hän toi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä. Toisin sanoen, me täytyy kasvaa johonkin mittaan, josta Raamattu sanoo, että se on täysi miehuus. Ja silloin pyhät tulevat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Nyt tämä kasvatus siis kohdistuu lähinnä ja meidän kasvumme pitkälle siihen, että meistä tulisi käyttökelpoisia astioita. Meidän täytyy ymmärtää tämä. Sillä muuten me emme käsitä, miksi ylipäätänsäkään pitäisi kasvaa, eikö niin? On paljon kristittyjä, joilla yksi hailee, kasvaako ne miksikään tai ei. Ne vain ajattelee, että tässä nyt ollaan pelastuttu ja halleluja, siinä kaikki. Mutta ja kyllä, se ei kuitenkaan ole niin. Jumalalla on käyttötarkoitusta, me emme ole pelastuneet itseämme varten, vaan Jumalaa varten. Ihminen ei voi kasvaa, ellei hän ymmärrä tätä asiaa. Jos hän haluaa pelastua vain itseänsä varten, niin hän ei kerta kaikkiaan rupea kasvamaan, se on selvä asia. Mutta Raamattu sanoo 2 Korinttolaisten 5:15, Hän, Kristus, on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on
kuollut ja ylösnoussut.
Ja ennen kuin lähdetään yhtään pitemmälle, niin Jumala ei voi meitä kasvattaa. Tai ainakin siihen tulee suuria ongelmia, jos me emme ole tällä asenteella liikkeellä, jonka Raamattu tässä ilmoittaa. Että emme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, joka on meidän edestämme kuollut ja ylösnoussut. Vasta silloin voi se Jumalan suunnitelma, joka hänellä on meitä varten, ruveta toimimaan. Niin kauan kuin meillä on niin sanotut itsekkäät tavoitteet. Voihan sitä olla, minä olen nähnyt monien, mutta ei se yleensä oikein kunnolla lähde se usko sitten koskaan. Varmaan tuo Lennu ja Seppokin, kun olette paljon ollut noissa, niin sanotaan nyt alkoholistiporukoissakin, niin näette, että monet ovat pyrkineet pelastumaan vain sitä varten, että saisivat oman elämänsä järjestykseen. Mutta kyllä se niin on, että jos se säilyy niin kuin sinä motiivina, niin ei tapahdu kasvua. Ne ihmiset ei kasva ja helposti lankeivat takaisin maailmaan. Pitää lähteä siitä, kun me olemme pelastetut, että me olemme pelastetut elääksemme hänelle, joka on meidän edestämme kuollut, eikö niin? Ja nyt sitten, jos on tämä edellytys täyttynyt, ja me ikään kuin olemme sinne sitten tulleet Jumalan kasvitarhaan ja hän meitä kasvattaa. Eihän kukatkaan kuki itseänsä varten, vaan sitä varten, joka ne on sinne kukat istuttanut ja niitä hoitanut, eikö niin? Niin täällä sanotaan, otan yhden esimerkiksi tai muutamia, missä me näemme, kuinka se Jumalan kasvatusohjelma tähtää siihen, mihin käyttöön meidät on tarkoitettu. Otetaan hebrealaiskirjeen 2:18, jossa itse Kristuksesta on puhe. Ja jos Jeesus tarvitsi tätä, ystävät, niin vielä enemmän me. Siellä sanotaan, sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Kuule, jos sinulla on kärsimyksiä uskovan, ja sinä olet ollut kiusattu monin kiusauksin, ja sinä kyselet, että miksi juuri minulle tulee näitä tällaisia, miksei Rahkoselle tule samanlaisia, paitsi että sinä et tiedä, mitä minulle on tullut, niin joka tapauksessa Jumalalla on oma syynsä. Ehkäpä hän värkkää sinusta sellaista astiaa, että sinä kasvaisit olemaan kiusattujen auttaja. Ja niitä ei muuten ole mitenkään liikaa, koska harvat suostuvat kasvamaan tällä alueella. Kaikki kasvaminen vaatii sitä, voi sanoa, että itse on kokenut ja käynyt läpi asioita. Vasta silloin voi kasvaa, eikö niin? Sinä tarvitset, jos haluat tulla kiusattujen auttajaksi, niin sinä tarvitset käydä itse läpi kärsimyksiä ja kiusauksissa olemisia. Ja jos tällä sektorilla olet ollut, niin kiittele Jumalaa. Sinulla on edellytyksiä kasvaa täyteen miehuuteen tällä sektorilla ja olla suureksi hyödyksi Jumalan valtakunnassa. Otetaan lisää esimerkkejä. Se on niin pitkä story, mä en nyt lue Raamatusta, mutta muistatteko Joosefin? Siis ei Moosef, mutta Joosef. Meidän likat aikanaan, kun syntyi viimeinen lapsi, vanhemmat tytöt, oli vähän mustan kipeitä sitten siitä pienestä, niin ne sano, että me myydään Moosef Egyptiin. No,
ne sotki Mooseksen ja Joosefin ja siitä tuli sitten Moosef. Mutta Joosef on siis kysymyksessä. Ja Jumalalla oli hänelle suunnitelma. Te muistatte, kuinka hän näki ilmestyksessä tuon suunnitelman. Häntä sinne nämä tähkäpäät, taikka nämä lyhteet tulivat kumartamaan hänen lyhdettänsä. Ja sillä Jumala ilmasi, että hän tulee olemaan veljistä se, jota Jumala tulee käyttämään vaikeina nälkävuosina, niin että veljetkin pysyvät hengissä. Eikö niin? Jumala tulee häntä käyttämään, pitämään paljon kansaa hengissä, sanotaan erässä toisessa Raamatun kohdassa. Jumala käytti Joosefia valtavasti,
että Jumalan täytyi häntä kasvattaa hengellisesti. Ja ensimmäinen koulu, minkä hän joutui kokemaan, oli, että juuri ne, joita hänen piti auttaa, olivat hänelle erittäin yrmeitä. Ja lopulta myivät hänet todellakin orjaksi Egyptiin. Juuri ne, joita varten hänet oli lähetetty. Kuulkaa, se on usein sillä lailla, ja me olemme tehneet suuria virheitä tässä asiassa, että me, kun meitä jotkut ihmiset yrmivät, emme ymmärrä, että ehkäpä ne on juuri niitä ihmisiä, joita varten Jumala haluaisi meitä käyttää. Eikö niin? Vaan me päinvastoin käännämme niille selkämme ja sanon, että no, maakko on mehuissansa. En koskaan voi unohtaa, kun olin tuolla pohjoisessa Kelottimajoilla ja siellä nykyään sitä pitää semmoiset Kaijankosket. Ja se Kaijankoski kertoi minulle tapauksen sieltä Uudesta Kineasta. Se on niin uskomaton, että ellei mä nyt tuntis veljeä, niin mä edes uskoisin, että se on todella tapahtunut. Tämänkin mä oon kyllä kertonut, monet olette kuullut, mutta on tässä niitäkin, jotka ei ole kuullut. Siellä oli Papua Uudella-Ginealla eräs maakalaistyöntekijä, siis sikäläinen evankelista, ja hän meni yhteen kylään todistelemaan Jeesuksesta, ja ne kohteli häntä hyvin huonosti siellä, ja taisivat vähän antaa keppiäkin, ja hän ajatteli, että tuo kylä saa sitten hänen puolestaan maata mehuissaan tosiaan. Ja hän asettui siihen viereiseen kylään johonkin asumaan ja siitä käsin sitten teki työtä. Ja erään kerran siellä kylässä sitten, missä häntä oli huonosti kohdeltu, niin kuoli yksi nainen. Ja siellä kun on kuumat olot, niin hautajaiset täytyy pitää nopeasti samana päivänä, kun se on vai seuraavana viimeistään. Ja ne menee kutsumaan sitä evankelista, että eikö sä millään voisi tulla meille vähän puhua Jumalan sanaa, kun meiltä kuoli yksi nainen tässä. On se muuten erikoinen, että kun kuolema kohtaa, niin sitten tulee Jumalan sana mieleen pakanoillekin. Ja se sanoi sitten tämä evankelista mielessä, että ja sinne mä en lähe. Että semmoinen paikka. Selkää antava viimeksi, eivätkä hyväksyneet ollenkaan, että olkoot siellä, kyllä nyt tullaan ruikuttaa Jumalan sanaa, kun joku kuoli, mutta silloin ei hyväksytty ollenkaan. Ja ei mennyt ja kuokki pellollaan siellä sitten jotain, kun Jumalan henki alkoi puhua, että kuule, onko tämä nyt oikein, kun mä just sitä varten sut lähettänyt tänne seudulle, että sä menisit siihen kylään. Että nyt on ovi auki, että nyt mene. Ja hän nöyrtyi menemään ja siellä oli sellainen tapa, että kuolleet oli sellaisessa kuolleen majassa aina. Ja se oli sitten takuulla kuollut, kun kivi se oli jo kuolon kankee niin sanotusti sen ainen siellä. Ja tuo evankelista menee sinne majaan ja jostain se vaan tuli kerta kaikkiaan. Ei hän suunnitellut etukäteen mitään, se vaan pyhä henki antoi siinä hetkessä hänelle. Siinä oli vesimalja ja hän tempasi sen vesimaljan ja kaatoi siitä sen naisen huulille ja sanoi, että Jeesuksen nimessä juo elämän vettä, niin kuulkaa, se heräsi kuolleista se nainen. Ja pomppi sieltä sitten miehen kanssa pihalle ja kauhea riemu syntyi sillä alueella voitte olla varmoja, että se oli hiukan herätystä. Ja jos tosiaan tätä olisi kertonut tuommoinen henkilö, joka itse oli siellä
paikan päällä, niin olisi edes uskonut suoraan sanoen sitä, sillä totuus on, että paljon liikkuu sellaisiakin juttuja, joihin, jotka ei pidä paikkaansa. Niin kuin kerrankin, mä asuin Tampereella ja sitten Lahdessa oli yksi sisarni, tapasin hänet sitten, niin se sanoi, että no teillähän valtavia tapahtuu siellä Tampereella. Mä sanoin, no mitäs meillä tapahtuu? No siellä on Hervannan metässä yksi käki, joka osaa laulaa suomen kielellä, että Jeesus tulee pian, Jeesus tulee pian. Ja paljon ihmisiä on tullut uskoon. Ei hyvän tähden, että herkeä jo, ei siellä mitään käkeä ole. Mutta en mä tiedä, mistä nämä aina lähteekin, nämä tämmöiset jutut, että kyllä niitä kiistämättä on paljon, että en mä suoralta kädeltä nielase kyllä näitä ihmeellisiä juttuja, mitä tapahtuu aina jossain muualla. Mutta tämä tapahtui, ja Jumala käytti siis just siellä, missä mikä oli, niin kuin, missä vastuu. Otto oli mahdollisimman huono. Joosefilla oli näin, ja häntä vietiin aina vaan syvemmälle. Hän oli ensin orjana, ja sitten vielä orjaakin huonompana. Hän oli perimmäisessä vankilassa. Egyptiläiset vankilat oli sellaisia syviä maakuoppia, monta kymmentä metriä syviä, ja siellä luola onkaloissa asuttiin, siis hän asui käytännössä maan alla. Siellä Joosef oli vankina monta vuotta. Vain yhtä tehtävää varten häntä kasvatettiin, että hänestä tulee Egyptin pääministeri. Ja hänen kauttaan paljon kansaa pidetään hengissä. Kuulkaa, semmoiseen virkaan, jos olisi nostettu ilman, että mies on ensin oppinut nöyryyttä, niin ei olisi tullut mitään. Häntä täytyi kasvattaa juuri tältä alueelta erityisesti. Ja mä näen Raamatusta, että Jumalalla on yksilöllistä suunnitelmaa, ja hän erityisesti kasvattaa sitä sektoria, missä ihmistä tullaan käyttämään. Se näkyy tässäkin Luukas 1 ja 80. Otetaan sellainen kohta. Siinä on kysymys Johannes Kastajasta ja sanotaan, ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Siellä oli profeetta, jonka tehtävänä oli kasvaa erämaaoloissa. Minkä tähden? Siksi, että hänestä Jumala halusi sellaisen miehen, joka ei kysele ihmisiltä mitään. Jeesus itse sanoi, että hän ei ole niin kuin ruoko, jota tuuli heiluttaa. Hänet täytyi kasvattaa erämaassa yksinäisyydessä, opettaa hänet mieheksi, joka keskustelee Jumalan kanssa, jolla on siihen aikaa, jolla ei ole houkutuksia liikaa ympärillä tempaantua sinne tai tänne. Hän koko elämänsä keskittyi tähän yhteen asiaan, olla erämaan profeetta, joka kuulee Jumalan sanan, johon ei ihmisten mielipiteet vaikuta pisarankaan vertaa. Ja minusta tuntuu, että me elämme sellaista aikaa, että tällaisia profeettoja tarvittaisiin tänäkin päivänä, sillä kyllä meidän täytyy se sanoa jokaisen. Me saatamme omasta mielestämme olla hyvinkin jykeviä, mutta kyllä se niin on, että kyllä ihmisten mielipiteillä vaan tuppaa olemaan meihin aika paljon vaikutusta. Mutta Johannes Kastaja oikein kasvatettiin siihen kerta kaikkiaan. Oikein erämaahan täytyy hänet viedä, että hänestä kasvaisi sen sorttinen ihminen, joka ei kuuntele oikealta eikä vasemmalta, joita ei mikään tuuli pääsisi huojuttamaan. Jumala tietää sen, paljonko me tarvimme erilaisia sateita, paljon me tarvimme päivän paistetta, paljon tarvitsemme elämäämme tuulia, milloin myrskyjä, milloin ukoilmaakin, milloin tarvitsemme pakkasia, milloin tarvitsemme helteitä, milloin siltä väliltä. Ja juuri siihen käyttötarkoitukseen, johon hän on sinua suunnitellut.
Mutta me kyllä helposti vikuroidaan siinä sitten vastaan ankarasti. Ajattelen veli Ylivainiota vaan, niin kyllä nekin oli niin rankat koulut, mitkä se mies kävi. Kun hän lopulta siellä kotimökissään on enää odottamassa kuolemaa ja kaikki tuntuu loppuun palaneelta, ei ole enää mitään toivoa jäljellä. Hänestä tehtiin sellaista käyttötarkoitusta varten astiaa, josta täällä Jeesuksestakin sanottiin näin, että hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Joo, sellaista miestä tehtiin aikana Ylivainiosta, jotta hänellä olisi sydäntä sairastavia ihmisiä kohtaan. Ja sen kuulkaa, kun istui niissä kokouksissa, niin huomasi, että hänellä sitä on. Kiitos Herralle. Kasvatus onnistui. Jumala siis tietää tämä ja siksi älä ihmettele. Kasvu voi joskus, kasvuun johtavat ilmastot voi olla epämiellyttäviä ilmastoja. Mehän haluaisimme aina, että olisi sellaiset rantaloma-ilmat. Joo. Mä oikein vihanen noille turisteillekin, ketä Israeliin tulee. Mä en ole vielä koskaan nähnyt hengellisiä turisteja. Siellä on kärsitty kuivuutta pitkät ajat ja mä oon aina sanonut joka ryhmälle, että ruvetkaa nyt rukoilemaan tämän teidän matkan aikana, tulisi sateet oikein. Niin ei yksikään ryhmä oikein siihen taipunut. Ja sen takia maa kärsii kuivuutta, kun on vaan itsekkäitä turisteja. Kaikki ne rukoilevat, Herra, anna Israelille sateet, mutta vasta seuraavan ryhmän aikana. Mä oon ihan haudan tosissani, kuulkaa, että mä uskon näin, että tästä johtuu kuivuus Israelissa. Ihan näin itsekkäästä syystä. Sateet tulisi justiin, kun olisi niitä uskovaisia turisteja, jotka rukoilisivat, tulisi kaatamalla juuri meidän matka-aikana. Että me saadaan oikein katella, kuinka Israelia siunataan sateilla. Tai ei. Ei saa ruskeita ihoa, jos tulee vettä. Eli me ollaan joskus aika kasvamattomia. No sitten kasvuun ei vaikuta vain ilmasto, vaan vielä maaperä. Ja maaperä on se, mihin tungetaan mitkä. Juuret, eikö niin? Juuret pitää olla maaperässä. Ja täällä sanotaan näin, minä otan muutamia sanankohtia esiin. Jeremia 17 sanotaan näin, täällä mä oon tätä lukenut monessa paikassa viime aikoina. Jeremia 17, 7 ja 8. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa ei se peljästy, vaan se lehvän vihanta. Ei pouta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. On paljon kristittyjä, jotka elävät seurakunnan suhdanteiden mukaan. Kun seurakunnassa on nousukausi, niin ne on kauhean innokkaita ja palavia nekin. Ja kun seurakunnassa on vähän laskukausi, niin sitten ne lopsahtaa, mitkä ne on. Tämmöiset maljakkokukat, joilla ei ole vettä, plops. Ja ne on aina sen mukaan, miten maljakossa on vettä. Mutta Jumala ei halua meidän olevan maljakkokasveja, vaan että me olisimme kasveja, jotka on oikein maahan pureutuneet ja juuret puron puoleen. Ja se puro ei ikinä ehdy, sillä se on Jeesus Kristus, eikö niin? Jumalan virta on vettä täynnä. Uskotteko sen? Siellä ei ole koskaan sitä seikkaa, etteikö sieltä riittäisi. Mutta koska me niin kauheasti olemme usein juurtuneet johonkin muuhun kuin Kristukseen ja Jumalan sanaan, niin meihin vaikuttaa hirveästi erilaiset suhdanteet, jotka tässä Jumalan valtakunnan kentässä vaikuttavat. Mutta jospa Jumala saisi kasvattaa meistä ihmisiä, jotka ojentaa juurensa aina sinne puron puoleen. On siinä maastossa istutettu, missä puro on niin lähellä, että siellä sitä kosteutta riittää. Ja silloin tapahtuu aina kasvua myöskin. Silloin saa kokea sitä, josta puhutaan ensimmäinen Johanneksen kirje. Ja täällä 7. luvussa sanotaan jakeessa 37. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saama, jotka uskovat häneen. Minä olen viime aikoina tuonkin sanan eteen pysähtynyt, että hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Eikö se ole elämää? Hallelujaa. Kuka kaipaa sitä, että sisäisessä maailmassa vuotaa aina elämän veden virrat? Ja mitä siitä sanotaan tässä? Sanotaanko, että joka kuuluu oikean nimiseen seurakuntaan, niin hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat. Sanotaanko? Ei sanota. Vai sanotaanko, että se, joilla on kirkkain oppi kaikesta, niin sen sisäisessä maailmassa aina virtailee elämänveden virrat. Ei Jeesus sanonut kyllä niinkään. Voi yksinkertainen, kun se on helppo. Joka uskoo minuun. Minuun. Autua se mies, joka turvaa Herraan, joka työntää juuret puroa kohti. Kuulkaa, meidän täytyy ymmärtää, että henkilökohtainen suhteemme itse Jeesukseen on se ratkaiseva seikka siihen, virtaileeko elämänveden virrat vai ei. Me tehdään asiat usein aivan liian monimutkaisiksi. Minulla ainakin, kun rupeaa menee kuivuuden puolelle, niin ei ole mitään muuta neuvoa. Minä en voi mennä sen ojaan sanomaan, että kerta kaikkiaan, että kun on baptistisaarnaaja, niin pitäisi hänä nyt virrata tässä. Vaan täytyy mennä Jeesuksen luokse kerta kaikkiaan. Jälleen uudelleen ilmoittautua niin kuin kuivien astioiden mieheksi ja sanoa, että Herra, minä turvaan sinuun, minä odotan sinulta, minä ojennan juuriani sinua kohti, Herra, mistä oikein elämän vedet virtaa. Ja ei ole vielä ikinä Jeesus pettänyt 28 vuoden aikana. Kyllä mä nyt sanoisin näin, että on mullakin jonkunlaisia hengenvirtauksia tällaisessa esäisessä maailmassa ollut. Ja näinä kaikkina vuosina, ettei ihan kuivuudessa oltu, eikä sitä 28 vuotta uskossa pysykään, jos ei henki yhtään virtaa. Hallelujaa. Kyllä mä oon niin kiitollinen Jeesukselle, että hän on aina antanut sitä uutta. Ja sitä tarvitaan, jos haluaa kasvaa. Jos oikein kuivissa maissa aina vaan on, niin kyllä niin sanottu kitukasvuisuus syntyy siitä. Ei siinä mihkään pääse. Jopa kuolema tulee pahimmassa tapauksessa. Sitten Jeesus puhui siitä vertauksesta siemenestä, kun kylvettiin eri maaperiin. Niin yksi oli semmoinen, että siitä sanottiin, että se ensin nousi hyvin oraalle, mutta sitten kun sillä ei ollut syvää maata, eikä se voinut työntää juuriaan syvälle, niin se kuivettui, kun tuli helteet, kun tuli vaino Jumalan sanan tähden tai jotain muuta. Ja tämä on se toinen asia, ei vain se suunta, mihin juuria tungetaan, että se on Jeesusta kohti, mutta kyllä siellä juuren syvyydelläkin on oma merkityksensä. Ja siellä toisessa kuninkaisten kirjassa, kun puhutaan kasvusta, niin siellä on semmoinen merkittävä seikka muistettavaksi meille, kun me etenkin nykyisessä kristillisyydessä tuppaamme ymmärtää sen kasvusuunnan vain yhdensuuntaiseksi, mutta Raamattu opettaa, että se on kahdensuuntainen. Täällä sanotaan 2 Kuningasten 19:30. Ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät taas juurta alaspäin
ja hedelmää ylöspäin, eikö niin? Kumpaankin päin pitäisi mennä. Ja se alaspäin meneminen on meille vaikeaa. Me haluttaisiin olla niitä, kun aina kukkii, mitä vaan korkeammalla ja komeemmin, niin sen parempi. Hallelujaa. Mutta kuulkaa, ei ole uskoelämä aina sitä. Jos aikoo kasvaa, täytyy työntää juurta syvemmälle ja syvemmälle. Kuulkaa, mä viime kesä meni tuossa salaojan remontissa, kun talon ympärillä oli salanoja, niin mä ihmettelin, kun ei ole puuta lähimaisemissakaan, niin silti oli juuret tukkinut ne salaojat. Ne oli vetänyt, ne haisto vettä, ne juuret, että kun siellä salaojassa aina menee vesi. Niin sitä kohti vaan juuri ja hervottoman matkan päästä, kuulkaa, juuri työntynyt sinne ja tukkinut sen koko salaojan. Kyllä samanlaisia juurikoita meidänkin pitäisi olla, että työntää niitä kyllin syvälle. Ja se on sitä, että me emme olisi niitä semmoisia köykäisesti asioita ottavia, vaan me oltaisiin tosissamme, sydämestämme Herraa halutaan seurata. Lopuksi sitten haluan vielä kerran palata tähän, että kuitenkin se ratkaiseva seikka on se, että Herra antaa sen kasvun. Luen muutamia sanankohtia ihan muistolauseiksi. Nämä on enemmän muistolauseen kaltaisia. Luen näitä silloin, kun tuntuu, että kasvu on pysähtynyt. 138. psalmi ja 8. jae. Luetaan jo 7. alku. Siellä Daavid sanoo, vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minut. Ja sitten sanotaan jae 8. Daavidin rukous. Herra, vie minun asiani päätökseen. Herra, sinun armosi pysyy iankaikkisesti. Älä jätä kesken kättesi työtä. Se oli se. Se on kuule mulle ollut ainoa, mihin on voinut turvata. Herra, älä jätä kesken kättesi työtä minun kohdallani. Ja sillä voimalla on potkittu tähän asti. Meidän täytyy monta kertaa käydä Herra eteen uudelleen rukouksiin. Herra, älä jätä kesken kättesi työtä. Ja mitä työtä? Filippiläiskirjeen 1:6 sanotaan näin. Varmasti luottaen siihen, siis ei vain jotenkuten, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Kyllä se niin on, että kastelija on tarpeen ja istuttaja on tarpeen työntää meidän juuria Kristusta kohti, on tarpeen olla hyvässä, sopivassa Jumalan antamassa ilmastossa. Mutta jälleen palaamme siihen, se kuitenkin se viimeinen ydinkysymys on siinä, että hän, joka alkanut hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä, jos me vaan haluamme pysyä Jumalan työpöydällä. Ja tuo ensimmäinen koski siis rukousta, älä jätä kesken kättesi työtä. Toiseksi tarvimme uskoa siihen varmasti luottaen. Luottaen, että Jeesus vie voittoon silloinkin, kun tuntuu, että nyt tie nousee pystyyn. Sitten vielä hebrealaiskirjeen 12. luvussa sanotaan näin, siellä jakeesta 2. Tai luetaan, joo, silmät luotuina, 12:2, silmät luotuina uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltään saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Tarvitaan rukousta, että Herra älä jätä kesken kättesi työtä. Tarvitaan uskoa, että hän, joka on työ aloittanut, vie sen päätöksen. Ja tarvitaan kilvoittelevaa mieltä. silloin kun mekin tahimme omien syntiemme kanssa, että muista, että emme väsyisi ja menettäisi toivoa, jos ei voitto tule ihan helposti ja kertalaakilla. Kuulkaa, on monia asioita, joilla, niin kuin multakin joku viina ja tupakki, niin ne oli tosta vaan. Mutta on asioita, jotka ei ole ollut tosta vaan. Ne on ollut vaikeita asioita, kilvoiteltavia asioita, yhä uudelleen Herra eteen mentäviä asioita. Ihan minun taipumukseni tiettyihin synteihin, niin kuulkaa, se on veristä ottelua, mutta silloin täytyy aina muistaa, että sitä ottelua käydään silmät luotuina usko alkajaan. Ja kiitos Jumalalle täyttäjään Jeesukseen, joka antaa jalonvoiton. Rukousta, uskoa, kilvoitusta ja sitten se viimeinen asia, toinen korinttolaisten 9. Siellä sanotaan seuraavalla tavalla. Toinen korinttolaiskirjeen 9. luku, jakeet 8. eteenpäin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa. Sanotaanko tässä, että Jumala antaa pipetillä? Ei, ylenpalttisesti kaikkea armoa. Että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Ja 10. ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Mitä varten? Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Pannaan, ystävä, käytäntöön myöskin sitä sanaa, hyvän tekeminen. Paavalikin sanoi, että opettaa meikäläisetkin oppis hyvää tekemään. Kyllä meillä on varaa, ystävät, tehdä hyvääkin. Ja ehkä me liiaksikin siinä evankeliumisinnossamme unohdamme, että sitä auttaisi kenties se seikka, että me tehtäisiin vähän hyvääkin välillä. Eikä oltaisi käännytyskoneita, jotka kun robotti vetää kerta kaikkiaan, sieltä tulee tekstiä ihmiselle. On niin kuin, melkein enemmän muistuttaa sitä väkisimyyjää, joka tulee kirjasarjaa ovelle myymään, kun ihmistä, joka koettaa voittaa toisen. Voittakaa pahaa hyvällä, eikö niin ole sanottu? Kiitos Jumalalle.